E con esta sintonía chegámonos unha semana máis, neste caso cando pasan 37 minutos das 12 do mediodía ao Servizo de Normalización Lingüística. Damos a benvida a Eva García Rey, bos días.
Bos días.
Unha semana máis, decía eu, pasas polos nosos micrófonos para falar de que?
Esta semana, en casi todos os centros de ensino de Galicia celebrouse, ou estáse a celebrar, a Semana da Ciencia en Galego. Entón, imos aproveitar para falar un pouquiño de ciencia. Con motivo da celebración do cuarto día da ciencia en galego, este martes 12 de novembro, a Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística convida a todos os centros educativos non universitarios a participar en dúas videoconferencias vía web, na que destacados investigadores galegos da Universidade de Santiago de Compostela achegarán temáticas de interese curricular para o alumnado e os proxectos científicos que desenvolven na actualidade. Ademais de seguir a videoconferencia, os centros escolares que desexen participar terán a posibilidade de interaccionar con eles vía chat a través dunha sala virtual de fácil manexo. As dúas propostas deste ano son as seguintes. Como medir tamaños e distancias da Terra, a Lúa e o Sol. Esta conferencia está a cargo de Jorge Mira Pérez, que é doutor en física e catedrático da área de electromagnetismo do Departamento de Física Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela. A súa actividade investigadora está centrada no estudo do magnetismo en sólidos e a nanotecnoloxía, e tamén no estudo de sistemas de falantes con idiomas en competición. A outra proposta desta volta para alumnado de primaria é Benqueridos Insectos, e esta está a cargo da profesora e escritora Marilar Alexandre. Ela é doutora en Bioloxía, catedrática de Ciencias Naturais de Ensino Medio e catedrática de Didáctica das Ciencias na Universidade de Santiago de Compostela, ademais de ser autora dunha extensa e premiada obra narrativa e poética orientada principalmente a grupo a público infantil e juvenil. Pero nos centros de Redondela tamén hai algunhas propostas ben interesantes. En case todos eles van celebrar de algún xeito ese Día da Ciencia ou esa Semana da Ciencia para demostrar que en galego tamén se fai ciencia e que non hai unhas áreas máis propicias para a lingua que a outras, senón que todas, mesmo as das ciencias ou máis aínda, poderían e deberían darse tamén na nosa lingua. Pois ben, por exemplo, a iniciativa do IES de Chapela, que celebraron o Día da Ciencia en Galego xa o pasado 4 de novembro cunha conferencia do investigador do Instituto de Investigacións Mariñas, Xosé Antonio Padín, co título O cambio climático na costa galega. E ademais, o alumnado de primeiro de bacharelato dese mesmo centro fixo a traducción ao galego dun vídeo científico divulgativo titulado O outro problema da auga. Como vemos, a nosa lingua é un instrumento eficaz e moi directo para chegar a todas as galegas e galegos, e a ciencia é unha forma máis da nosa cultura, polo tanto, esta debería tamén estar feita na nosa lingua. O certo é que moitas veces non nos decatamos de que a ciencia forma parte tamén da nosa cultura, e que é tan importante saber que Rosalía de Castro escribiu Cantares Galegos, ou como saber que Rolf Codina é o creador da Vaca Loura, por decir un exemplo. Ninguén dúbida de que Galicia ten un relevante patrimonio artístico e literario, pero poucos saben que conta tamén cunha estimable cultura científica. E o Consello da Cultura Galega apostou por rachar coa visión reduccionista que asimila o cultural ao ámbito das artes e reivindica a necesidade de contar con este legado á hora de considerar a cultura do país. Con ese obxectivo comezou o denominado Álbum da Ciencia, un catálogo da excelencia científica acuñada coa marca Galicia, que se pode consultar no enderezo electrónico culturagalega.org/álbum da ciencia. Este dicionario enciclopédico virtual da ciencia galega é o resultado do esforzo en materia de investigación e divulgación dun equipo de 26 especialistas dirixidos e coordinados por Tino Fraga, exdirector dos Museos Científicos Coruñeses, doutor en Bioloxía e membro da sección de Ciencia, Natureza e Sociedade do Consello da Cultura. Segundo el mesmo manifestaba nunha recente entrevista no diario El País, queremos fomentar a cultura científica da sociedade por medio da difusión do traballo desenvolvido polos científicos e científicas máis relevantes da nosa historia. Debemos sacar do armario a ciencia porque non podemos estar orfos dunha pata tan importante da contemporaneidade. Nese álbum da ciencia elabóranse biografías sobre os nomes máis salientables da ciencia galega, co obxectivo de chegar ás 350 entradas dedicadas a persoas que naceron ou fixeron ciencia en Galicia até o ano 1975. É un proxecto vivo no que cada semana se colga unha nova biografía. Recentemente publicáronse as biografías das científicas Elisa Fernández de la Vega e Olga Moreiras, as primeiras mulleres que figuran neste panteón virtual do mérito científico que evidencia a marxinación histórica da muller neste campo, segundo manifesta o director deste álbum. Esta iniciativa, o álbum da ciencia, ten como punto de partida os traballos realizados dende 1987 pola sección de ciencia do Seminario de Estudos Galegos, que elaborou o seu dicionario histórico de científicos galegos en dúas entregas que viron a luz no ano 93 e no 2005, con 200 de entradas que abarcan até o ano 1936, ano que, no que o retroceso foi enorme, pois a ciencia é un traballo en equipo e os equipos quedaron daquela rotos polo exilio ou a represión. Así, o Consello da Cultura Galega decidiu tomar o testemunho para culminar este proxecto agora en formato en liña, a disposición de toda a cidadanía. O acceso é gratuito a través da rede e permite lograr unha maior difusión, facilita a actualización de contidos e permite tamén publicar material gráfico. O proxecto orixinal está disponible en galego, mas no futuro pretende incluir tamén versións en español e inglés. Un exemplo desa presenza na rede é o da científica que acabamos de mencionar, que seguramente moitos de nós descoñecíamos, Olga Moreiras Tuni, coa súa investigación sobre a composición dos alimentos españois. Se entramos nesa web, poderemos ver unha información resumida sobre esa persoa e así sobre todos os científicos que están incluídos. Por exemplo, neste caso, di que logo de pasar os seus primeiros anos en Sarria, en Lugo, viviu posteriormente en Málaga e Madrid. Na capital española estudou para profesora e intendente mercantil na Escola Superior de Comercio e posteriormente fíxose técnico bromatóloga na Escola de Bromatoloxía da Complutense. Casou con Gregorio Varela Mosquera e converteuse na súa máis directa colaboradora, outro científico. En Granada, onde fora destinado o seu marido, estudou a carreira de farmacia e, posteriormente, cando este volveu a Madrid, realizou o doutoramento en farmacia na Universidade Complutense. Gañou por oposición a praza de catedrática de nutrición e dietética da Facultade de Farmacia da Universidade Complutense de Madrid. Dende as primeiras enquisas sobre a alimentación española postas en marcha polo Instituto de Bromatoloxía e posteriormente polo Instituto Nacional de Estatística, Olga Moreiras foi a coordinadora directa dos mesmos. Como complemento destes traballos, elaborou unhas tabuas de composición de alimentos, fundamentalmente españois, que foron referencia permanente para calquera traballo sobre esta temática. Asimesmo, foron moi recoñecidas e utilizadas a súa recomendación sobre o consumo de alimentos para a poboación española. Outro tipo de estudos que promoveu foron os relativos ao estado nutricional das persoas de idade avanzada e a valoración dos factores dietéticos de risco nas enfermidades cardiovasculares. Participou en proxectos de investigación financiados polo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a OCDE e a FAO, e liderou varios proxectos de investigación europeos como Seneca, Eurofoods ou HealthTense, que son referencia no mundo da nutrición. Publicou 23 libros, 35 capítulos noutros libros colectivos e máis de 200 artigos en revistas nacionais e internacionais especializadas, así como relatorios de congresos que superan os 200. Pois nada, para que nos quede aí na memoria que Olga Moreiras Tuni foi unha das científicas galegas máis destacadas no ámbito do Estado en nutrición e que todos ou case todos descoñecíamos, tamén vos convido a que entredes na páxina do Consello da Cultura Galega, Álbum da Ciencia, e que pescudedes que científicos dos que están aí coñecemos, probablemente moi poucos. Algúns seguramente que non soan os nomes, porque hai algún rueiro que inclúe o nome deses persoeiros científicos, pero probablemente non sabemos por que destacou cada un deles. Así que é unha boa maneira de achegarnos tamén á cultura científica do noso país. E como final de programa, como adoitamos facer, facemos a nosa chega musical semanal. Hoxe traemos a música dunha novidosa proposta que se estrea estes días, a Orquesta Jarbo, mellor dito, que nos chega do polifacético cantante, músico, actor e bailarín Nelson Quinteiro. Ben, para a próxima semana, creo que o 23 de novembro, vais a presentar no Auditorio de Cangas esta nova proposta. A banda Jarbo está integrada por Alex Lorenzo, Pulpiño Viascón, Fran Castro e Eduardo Méndez. Que achegan os sons de guitarras, cendrum, serrucho, piano, baixo, acordeón midi, saxos ou freta traviseiras. E a voz perfecta e inconfundible de Nelson Quinteiro. Así que para facernos unha idea do que van presentar en días, escoitamos o tema titulado Tango da Illa.
Pues logo de escoitar esta música, Eva, non queremos despedirnos sen lembrar unha actividade que arranca, penso, esta mesma fin de semana e que organizades precisamente dende o Servizo de Normalización Lingüística.
Pois sí, volvemos a repetir o Festival de Monólogos de Redondela, que, como todo mundo sabe, chamase Lareta. De Laretar se trata porque van vir grandes monologuistas e unha muller tamén, todo hai que dicilo. E vai comenzar, vai ser durante 5 sábados, non consecutivos, van ser os 3 sábados que quedan de novembro e logo o sábado 7 de decembro e o 21, se non me equivoco. Van estar Luis Zahera, que seguro que todo o mundo recoñecerá en canto vexa a foto, e se non, seguro que lle soan papéis deste actor que fixo pues, na última película así moi exitosa en Celda 211, pero tamén participou naquela serie memorable da Radio Televisión de Galicia, que era Mareas Vivas, por exemplo. Logo está Kiko Cadaval, que é o mestre dos mestres dos monologuistas galegos, un home de teatro e de espectáculo. Tamén vai estar Sergio Pazos, que a xente recoñece tamén por papéis na Televisión de Galicia, pero tamén seguramente por papéis en series do resto do Estado. Eses tres son para adultos. O seguinte vai ser un espectáculo para público familiar ou público infantil, no que imos ter a maravillosa contadora de historias Paula Carballeira. Vai ser o día 7 de decembro. E para finalizar tamén un mestre do teatro e do monólogo en Galicia, que é Cándido Pazó. Polo tanto, creo que paga a pena chegarse ao Multiusos todos os sábados ás 8 da tarde e intentar gozar da palabra, do don da palabra que todas estas persoas nos van traer. Lareta é un festival de monólogos que só é en lingua galega, polo tanto é unha maneira máis de apostar pola nosa lingua e por aquelas persoas que, pese ás dificultades, seguen facendo espectáculos en lingua galega, que sempre sabemos que é máis limitado para a proxección, pero seguen apostando por iso. Eu creo que é unha boa maneira de reivindicar o uso da nosa lingua.
Pois logo do outono teatro, que ninguén deixe de achegarse os sábados a Multiusos, porque continúan as actividades, este festival de monólogos Lareta, a cita máis inmediata este mesmo sábado, día 16 de novembro, ás 8 da tarde. Alí estaremos, Eva.
Pois agardo que a asistencia sexa masiva e a xente que pense que vai poder ir a case todos os espectáculos, compénsalle tamén sacar un bono, que xa están as reservas abertas, porque cos bonos pois é a metade de precio prácticamente. Entón, creo que paga a pena. Si un sabe que vai poder asistir, é unha mágoa que non retiren os bonos anticipadamente.
Pois Eva, quedámonos con ese consello. Un saúdo e ata dentro de 7 días.
Boa semana.